Posloucháte zhrnutí jednoho z našich dnešních témat, kterým jsou fake news s Táňou Zabloudilovou, tedy se mnou a s Matějem Schneiderem. Ahoj.
Ahoj.
Matějův téměř long read na tohleto téma se za chvíli objeví na našem novém webu. A teď si pojďme projít to, co ty o fake news tvrdíš, alespoň v hrubých rysech. Ty máš totiž za to, že fake news nejsou vůbec nic nového.
Ne úplně, já si myslím, že co je nové, je tenhle ten přesný termín, který se rozjel ve velké míře od, řekněme, půlky loňského roku, obzvlášť v souvislosti s Brexitem a vítězstvím Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Nicméně obavy, že se společností šíří neověřené a lživé informace, myslím si, že tady byly od té doby, co se ze společnosti šíří informace. Co myslím, že je na současné vlně té, skoro bych se nebál říct, hysterie okolo fake news nové a co říká spousta komentátorů, která tento fenomén řeší, je, že tentokrát je celý ten problém jiný, protože ty falešné a zavádějící zprávy se můžou šířit daleko rychleji a daleko dál právě díky internetu. Co já si trošku myslím, že tu situaci ovlivňuje minimálně stejnou měrou, je, že tady vytvořené vákuum, které ty fake news vyplňují, které uvolnily tradiční média, které postupně ztrácí důvěru populace. Je to vidět v podstatě ve všech západních zemích, včetně České republiky, že důvěra v tradiční média za poslední minimálně dekádu celkem dramaticky se propadla.
A teď můžou za to ti lidé, může za to to publikum, anebo si za to můžou tradiční média sama?
Podle mě není úplně jednoduché ukázat na jednu věc, která by za tenhle propad mohla. A nemyslí si to ani Nick Davies, což je autor knihy Flat Earth News, což je kniha, ke které se odkazují v tom článku. Celá ta kniha je vlastně nějakým výčtem všech možných faktorů, které se sčítají do toho výsledku ztráty důvěry v tradiční média. On tam mluví o spoustě věcí. Takovým podtónem všech těch vlivů je něco, co nazývá korporatizaci médií a z toho vyplývá spousta různých problémů. Ať už jde o tlak na novináře, aby pracovali rychleji, aby když se stane nějaká významná událost, aby první verze té zprávy byla v podstatě v řádu minut nebo ideálně sekund na webu. Další věc je seškrtání rozpočtů. S tím vším souvisí, že novináři mají méně času mnohdy chodit víc do terénu, jsou odkázáni na agenturní zprávy, ale zároveň ty rozpočtové škrty zasahují i ty agenturní zprávy. A všechny tyhle vlivy teda podle Nicka Daviese dohromady umocňují ten postupný úpadek kvality práce tradičních médií.
Mm-hmm. Často se taky říká, že média vlastně fungují dnes pouze reaktivně, nebo velmi často jen reaktivně. Co to přesně znamená?
Na to Davies ve své knize taky naráží. V podstatě druhá půlka toho, co on říká, je, že jak se ztrácí čas na práci jednotlivých novinářů a lidí zaměstnaných v médiích, tak do tohoto vákua trošku vkročily různé PR společnosti, respektive oddělení různých firem nebo i vlád, kterým se daří připravovat v podstatě takové balíčky v podobě ať už tiskových zpráv nebo speciálních eventů, které mají právě nalákat média, aby je pokrývala, a kterým se pak v podstatě daří ovládat narrativ, který pak skrz ty média se šíří dál do společnosti. Ta reaktivnost víceméně znamená, že média se honí za tím, co dělají ostatní a pouze popisují realitu, respektive někteří kritici, včetně Nicka Daviese, tvrdí, že pak média reflektují jenom to, co jim ty dané PR oddělení chtějí ukázat.
Protože nemají ani ten čas, ani ten prostor, ani vlastně v podstatě řečeno peníze na to, aby si sama pečlivě vybírala a tu agendu třídila.
A v některých případech ani ochotu.
Ani ochotu. Pak tam ještě může hrát roli jakýsi efekt svatého bojovníka, o tom se taky občas mluví.
To je věc, která se projevuje podle mě hlavně u zahraničního zpravodajství, které samozřejmě zdaleka nejvíc ztratilo na všech těch rozpočtových škrtech a personálních změnách. Podle mě tento fenomén mentality svatého bojovníka dobře popisuje ve své knize Mick Hume, což je jiný britský novinář a spíš teda v poslední době komentátor, který hodně kritizuje přesně zahraniční zpravodajství v uplynulých 2-3 dekádách, kde on vidí trend, že západní novináři se čím dál tím víc, kdykoliv jedou do nějaké válečné zóny, mají pokrývat nějaký válečný konflikt, tak do středu toho příběhu, jakým popisují celý ten konflikt, čím dál tím víc staví sebe a svoje emoce a mají tendenci se daleko víc, než aby hledali tu pravdu, kterou mají předat svým čtenářům, divákům, tak se snaží být na té správné straně a v nejhorších případech i třeba volat otevřeně po nějaké mezinárodní intervenci. Takže místo toho, aby ten novinář čistě popisoval realitu a snažil se podat svému čtenáři co nejlepší servis, tak mu v podstatě říká, jak na ten konflikt má nahlížet.
Mohl bys uvést příklad nějakého opravdu alarmujícího průšvihu tradičního seriózního média, ke kterému došlo někdy v poslední době?
Tak samozřejmě jako ten úplně ultimátní příklad se nabízí pochybení celé řady médií v době, kdy začínala válka v Iráku, ale v posledním roce by šel uvést příklad toho, co udělal americký deník Washington Post po loňských amerických volbách, kdy na svém webu uveřejnili takovou černou listinu, kterou sestavil web, který se říká ProPornot, na které měly být uvedené americká média a různé weby, které údajně měly šířit, ať už vědomě či nevědomě, do Spojených států ruskou propagandu. Na ten seznam se dostaly weby, které, u kterých je hodně pochybné, jestli by tam vůbec měly být, i když samozřejmě ten seznam obsahoval i weby, u kterých to jde rozporovat poměrně těžko. Jak Washington Post, tak autoři tohoto webu byli samozřejmě zkritizováni zleva zprava, že tady vytváří nějaké novodobé hony na čarodejnice a upřímně řečeno za poměrně lajdáckou práci při sestavování toho seznamu.
Má tady vůbec problém fake news nějaké řešení? Dá se říct, že v nějaké oblasti světa se třeba rýsuje alespoň nějaký druh přístupu, který by k tomu řešení mohl vést?
Celkem zajímavý je přístup, který se objevuje v skandinávských zemích. Tam stojí za to uvést, že ruský dezinformační web, který má různé jazykové mutace, který se jmenuje Sputnik, tak v roce 2015 otevřel právě pobočky, respektive jazykové mutace pro všechny skandinávské země a všechny do jedné během necelého roku přerušili svoji činnost, protože v podstatě nebyli schopni vygenerovat žádný zájem místních populací. Obecně se má za to, že právě skandinávské země a v čele především s Finskem slaví největší úspěchy vyvarovat se této bažině fake news. Já si vybavuju hlavně, co k tématu říká jeden z poradců, který radí finské vládě, který se jmenuje Jed Willard, který zdůrazňuje, že nejdůležitější je v podstatě nehonit se za každou jednotlivou falešnou zprávou a že nejdůležitější je mít svůj vlastní pozitivní narrativ, svoji vlastní pozitivní vizi a za tou si stát a tu razit, než se zbytečně snažit cenzurovat fake news nebo vysvětlovat, v čem jsou pomílené a takhle. Takže víceméně mít svůj vlastní příběh, mít tu svoji vlastní nějakou pozitivní vizi je podle všeho asi nejlepším klíčem k poražení fake news.
Mít jasno ve věcech, to zní hodně jednoduše, ironicky myšleno. Díky moc, Matěj.
Čau.